Сёння свята, ва ўрачыстасць, перамянення пана. Перш за ўсё, пра што ўвогуле ўзгадваецца ў Евангелі, што мы святкуем. Па-свойму нават даволі дзіўная падзея, трошку па-дзіўнаму яе апісвае евангеліст. Гэты такі адзіны эпізод, калі Христос узяў траіх сваіх вучняў на гару і перад імі, кажа нам Біблія, перамяніўся. Можна сказаць, аўтар Евангелія апісвае нам, ну так як можа. Христос перамяніўся, адзенне стала бліскучым, нібы там промні сонца з'явіліся. Гэта тое, што ён мог апісаць чалавечымі словамі. А чалавечыя перажыванні, каторыя былі, тое, што знайшлося яму вот у лексіцы людской. А самае галоўнае тое, што Бог паказаў сваю прыроду, прыроду Божую. Это называецца ў тэалогіі тэафанія. Нават калі Христос прапаведваў, нават калі чыніў вялікія цуды, усё адно вачыма людскімі яго апосталы бачылі толькі як чалавека. Канешне, разумелі, што гэта месія, памазанік Божы, асаблівы чалавек, выбраны, магчыма, верылі, што гэта сын Божы. Але вочы цела яны не абманвалі, яны бачылі толькі чалавека, каторы робіць цуды. Але гэта ўсё адно чалавек, можа прарок вялікі. І вось Христос паказвае ім, кім ён ёсць. І як умелі, так апісалі. Вось гэтае святло, блеск гэты, голас Отца Небеснага. І вось гэтую падзею мы святкуем. Дзве рэчы, на каторыя хачу асабліва звярнуць увагу. Першая рэч, цікава, што Христос не дазваляе усім бачыць гэта. Ён дазваляе толькі траім вучням убачыць вось гэтае перамяненне. І гэта тры вучні, часам іх называюць любімчыкі, таму што яны былі сведкамі некаторых іншых падзей, каторыя не бачылі астатнія апосталы, напрыклад, у воскрашэнні Лазара. Таксама Христос сабой браў толькі іх траіх. Калі не памыляюся, таксама ў воскрашэнні дачкі Яіра, кіраўніка сінагогі. Таксама не ўсе гэта бачылі. І часам слушна альбо не, трапна ці не, але некаторыя кажуць, што гэта любімчыкі Христовыя. І вось гэтат матыў, ён даволі такі цікавы, вось гэтых любімчыкаў. Таму што мы, па-чалавечы, як правіла, такога чуць не гатовыя. У нашай логіцы ўсё павінна быць па-роўнаму, як у камунізме ўсё адно. Мы палюбілі гэтую утопію, усе роўныя, усе такія самыя, няма ні бедных, ні багатых, усе павінны быць аднолькава прыгожыя, аднолькава здольныя. Калі гэтага няма, многія людзі не здольныя ўвогуле чуць, што ёсць нейкая розніца. Я ведаў людзей і ведаю, каторыя, от у ім задай пытанне, ці ў цябе ўсё добра, у іх нават усё добра будзе, но яны не прызнаюцца. Яны выдумаюць сабе бедаў, каб ніхто не зайздросціў, да, то есть надо скуліць, надо выць, як усе астальныя, каб яны не падумалі, што ў цябе ўсё добра. От мы пад гэтай зайздрасцю нейкай людской жывём, і нам сапраўды цяжка нават такія гісторыі чуць. Чаму Христос траіх узяў, а чаму астатнія не пашлі, а яны што горшыя? Чаму ён выдзеліў гэтых траіх? Чаму Пётр з іх нейкі аказаўся асаблівы? Нам нават цяжка гэта чуць. Таму што у некага хворае пачуццё віны будзе паяўляцца, чаму Христос мяне ўзяў, астатнія асталіся, чаму я не такі, як іншы. У іншых зайздрасць народзіцца, канкурэнцыя. А што это за тайны такія? Чаму адны могуць гэта бачыць, а другія не? І заўважце, Христос ім кажа, тое, што вы бачылі, не расказвайце нікому. Ён давярае ім тайну, і гэта нармальна. І ўсё гэта цікавы момант такі, што у жыцці духоўным, вось гэтага камунізма, яго няма. Наш суайчыннік пісаў знакамітыя словы «Бог не роўна дзеліць». Это праўда. Это праўда. Бог не роўна дзеліць. Бог любіць усіх. Біблія кажа, што Бог не ліцы прыятен. У яго няма лепшых, горшых. Бог любіць і прыгожых, і непрыгожых, і тых, каторыя коротка жывуць, і тых, хто доўга жыве, і тыя, каторыя геніі па чалавечых мерках, і тыя, каторыя нічым там не аддзяляюцца, не выдзяляюцца. Бог усіх любіць, але разам з тым Бог не роўна дзеліць, это праўда. І гэта нармальна, нам цяжка это ўспрыняць, да, што от Бог не роўна дзеліць. Да. І таму таксама вельмі важна разумець, што ну, і ў жыцці духовным ёсць розныя этапы, некаторых рэчаў мы не можам пачуць на сённяшні дзень. І Христос это ведае, ён ведае, што не ўсім можна такое паказаць, што бачыў Пётр, Якуб і Ян. Некаторыя не гатовыя. І мы павінны разумець, што да нейкіх рэчаў я не дарастаю, можа і ніколі не дарасту. А некаторымі рэчамі я не павінен з іншымі дзяліцца, таму што людзі не ўсяго могуць пачуць, не ўсё ўспрымуць, не ўсё правільна зразумеюць. Гэта нармальная рэч. Вот. І нешта падобнае вот у гэтым кантэксце Евангелія я асабіста бачу. Яшчэ пры гэтай жа ж думкі вот гэтых асаблівых апосталаў траіх, каторых узяў з сабой Христос. Цікавае месца апостала Якуба. Таму што, ну, Пётр можна зразумець, ён усё-такі лідар. Христос кажа, што ты, Пётр, скала на табе я пабудую касцёл мой і ключы там дам і гэтыя врата ада не далеюць, да, пекельныя вароты не далеюць касцёл, не перамогуць. Ну, Пётр, ён асаблівы, это ясна. Апостол Ян па-свойму таксама асаблівы. Ён пра сябе кажа, вучань, каторага любіў Христос. Ён вельмі перажываў вось гэтую любоў Божую, адчуваў яе. Апостол Ян быў самы малады. Ён на апошняй вячэры чуў, як б'ецца сэрца Христа. Ён паклаў сваё вуха да сэрца Божага, прылажыў. І апостол Ян атрымаў прарочую кнігу Апакаліпсы. Ну, зразумела, што ён асаблівы. Цікава, чым адметны быў Якуб. Як ён сярод гэтых дваіх зацерушыўся. Пра апостола Якуба мы ўвогуле мала што ведаем, ён нічым не адзначыўся асабліва. Вот паводле Біблії, больш, чым іншыя апостолы, як бы незаўважна гэта было. У Евангелії мы, у Святым Пісанні ёсць пасланне Якуба, але гэта не той Якуб. Было двух Якубаў, ужо не тлумачу больш. І гэты Якуб, пра каторага мы сёння чытаем, ён, здаецца, нічым так і не адметны быў. Пытанне, чаму ён сярод іх траіх, вот як ён там знайшоўся. Асабіста тлумачу гэта так зразумеў, чым асаблівы быў Якуб. Ён адзін з першых аддаў жыццё за Хрыста. Ён быў мучанікам за веру. Не адзін з першых, ён першы аддаў жыццё за Хрыста. Яго казнілі, і пра гэта мы чытаем ужо ў Біблії у Новым Завеце, у дзеях апостальскіх. І Христос у нейкім сэнсе рыхтуе апостола Якуба да гэтай мучаніцкай смерці, которая хутка прыйдзе. І менавіта таму, думаю, апостол Якуб разам з Пятром і Янам быў сведкам воскрашэння Лазара. Гэты момант насамрэч вельмі важны. Таму што нашая вера, калі мы не бачым знакаў і цудаў Божых, яна вельмі, скажам так, слабенькая. Нельга верыць толькі маральным прынцыпам. Вот, это рабі, гэта не рабі, гэта зло, это дабро, это грэх, это правільна, неправільна, гэтага мала. Нельга верыць толькі ну, нейкім догмам. Каб вера была моцнай, нам трэба бачыць славу Божую і сілу Божую. А гэта ёсць цуды, это ёсць знакі. Калі мы молімся, ну, это цяжка маліцца ўпустую, калі ты не бачыш, як Бог цябе чуе. Нармальна кожнаму веруючаму трэба чуць, што ты пачуты. Трэба бачыць, як Бог дзейнічае. Калі мы гэтага не бачым, часта малітва нашая будзе пустой, ну, бо ты нешта там молішся, да, толку з гэта ніякага няма. То есть это нармальная рэч, што нам трэба бачыць сілу і славу Божую. Гэта нармальная рэч. І вось нешта такое, так думаю, Христос робіць у адносінах да апостолаў. Ён хоча, каб яны ўбачылі яго сілу і славу Божую. Я думаю, што апостол Якуб, каторы ўбачыў, як мёртвы Лазар выходзіць з магілы, хаця ён ужо разлагаўся, я думаю, што после такога інцыдэнта яму намнога прасцей было ісці на смерць. Таму што ён ужо верыў не тэарэтычна, што ёсць жыццё после смерці, што Христос можа ўваскрасіць. Ён бачыў, як труп стаў на ногі. Я часам здзіўляюся, як веруючыя вось трошку болі капні могуць і хадзіць у касцёл, і маліцца, і так далей. Трошку болі капнуць, і раптам чуеш, а людзі кажуць, а хто яго ведае, ці ёсць там што-небудзь после смерці? Мене заўсёды це здзіўляе. Ты вот думаеш, ё-маё, вот моляцца людзі, да, і вераць невядома ў што. Да, і не вераць у суд Божы. Не верыць у жыццё после смерці, да. Ну, так правильно, тады і страшна і паміраць будзе, а як? Тады ўсё губляеш у гэтым жыцці, ўсё сканчваецца, ідзеш в небыццё. Канешне, страшна. Я думаю, Якуб, каторы ўбачыў славу Божую, ўбачыў, як мёртвы Лазар выйшаў з гроба, ўбачыў, што з Христом сталася на гары. Я думаю, калі Якуба хацелі казніць, яму ўжо было намнога прасцей перажыць этот момент. То есть слава Божая, сіла Божая, яна ўмацоўвае нашую веру. І гэта нармальная рэч, што нам трэба яе бачыць. Я ў нейкім моманце нават так стаў маліцца Богу і казаць, Божа, я хачу бачыць Тваю славу. Я не хачу маліцца ўпустую, не бачачы, што, вот, што Ты мене чуеш. Это цяжка маліцца і не ведаць, што Бог Тебе чуе. Я так стаў казаць Богу, я хачу бачыць Тваю сілу і славу. Знакамі, цудамі, без розніцы як. Этот момант насамрэч важны. І апошняе, што цікава, калі мы бачым славу Божую, тады, калі мы загнаныя ў тупік. Калі, напрыклад, нам пачынае балець галава, мы не просім аб цудах Божых. Што мы робім тады? Мы бяром таблетку. Мы рашаем праблему вельмі лёгка. Калі таблетка не памагае, калі ўрачы не памагаюць, калі ніхто нічога сказаць не можа, о, тады мы просім аб цудах Божых. Калі нам не хапае ежы, што мы робім? Плацім грошы, там заказваем, є дастаўка, ідзём у краму. То есть праблема рашаецца лёгка. Мы не молімся, Боже, памажы, каб хлеб быў у маім доме. Но калі прыйдзе голад, і няма ні магазінаў, ні грошаў, там вайна, напрыклад, у людзей, да, тады людзі просяць аб цудах Божых. І яны часта бачаць гэтыя цуды. То есть, калі адбываецца цуды, калі слава Божая праяўляецца, тады, калі мы па-людску безрадныя. Калі мы добра спраўляемся, тады не бачна і славы Божай. Навошта? Мы самі ўсё зробім, самі разбяромся. Таму такі цікавы дзіўны парадокс. З аднаго боку, для таго, каб вера наша расла, нам трэба бачыць сілу Божую. Без гэтага вера будзе слабенькай. А з іншага боку, каб гэтая сіла Божая праяўлялася, нейкім сэнсе мы павінны быць загнаныя ў тупік. І тады мы пачынаем прызываць міласць Божую, просім. Такі дзіўны парадокс. Ну і, канешне, нам гэтага не асоба хочацца. Я здзіўляюся, як гэта Пётр вот захацеў па вадзе прайсціся. Калі Христос сказаў яму, ідзі па вадзе, калі бура была. Мог бы астацца ў лодцы, і ўсё спакойна было б. Жыў бы ў сваёй зоне камфорта. Ну, правільна, вот так вот вылез з лодкі, пайшоў па вадзе, рызыкаваў. Ну, і бачыў славу Божую. Іншыя не пашлі. Іншым такіх магчымасцяў не было. І такая заканамернасць ёсць. Амэн.